สวัสดีค่ะสำหรับภาพนี้นะคะเราจะพูดเกี่ยวกับนะคะประเพณีนะคะหรือว่าเทศกาลลอยกระทงนั่นเองนะคะที่มีขึ้นที่ประเทศไทยนะคะโดยในภาพนี้เนี่ยมีทั้งหมด15ภาพย่อยๆด้วยกันนะคะเรามาเริ่มกันตั้งแต่ภาพที่1เลยนะคะในภาพที่1เราเห็นเป็นไงคะเป็นภาพบรรยากาศธรรมชาตินะคะที่เขียวขจีนะคะมีความเขียวสดใสนะคะของต้นไม้นะคะมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีความเขียวนะคะแล้วก็บนท้องฟ้าก็มีพระอาทิตย์ที่ส่องแสงเต็มดวงนะคะบนท้องฟ้ามีเมฆมีนกนะคะที่มีสิ่งมีชีวิตคือรู้สึกสดชื่นสดใสนะคะในภาพนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นโดยภาพนี้เนี่ยต้องการที่จะสื่อว่าเป็นช่วงของปลายฤดูฝนนะคะที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วหรือว่าก้าวเข้าสู่เทศกาลลอยกระทงแล้วนะคะโดยฤดูฝนเนี่ยมีความสำคัญกับเกษตรกรไทยนะคะหรือว่ามีความสำคัญกับคนไทยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยก็อาศัยนะคะหรือว่ามีวิถีชีวิตนะคะเป็นไปตามฤดูกาลนะคะของฤดูกาลในแต่ละปีนะก็จะมีทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนนะคะโดยช่วงฤดูฝนเนี่ยก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานนะคะก็จะมีความสำคัญกับชาวเกษตรกรนะคะเพราะว่าถ้าฝนตกมากก็เป็นไงคะก็จะไม่ดีใช่ไหมคะก็จะเกิดน้ำท่วมนะมีความทำให้ผู้คนเดือดร้อนนะคะก็คือบ้านน้ำท่วมนะไม่มีที่อยู่อาศัยหรือว่าถ้าฝนตกน้อยเกินไปเป็นไงคะก็จะเกิดเขาเรียกว่าอากาศมันจะแล้งนะคะก็คือทำปลูกพวกพืชไร่พืชสวนอะไรเนี่ยไม่ได้ดีนะคะไม่ได้คุณภาพนะคะหรือว่าไม่โตเต็มที่นะคะแต่ว่าถ้าฝนมากเกินไปทำไร่ทำนาหรือว่าทำสวนอะไรเนี่ยก็มันจะทำให้เกิดความเสียหายนะคะเพราะว่าน้ำมากเกินไปทำให้เกิดน้ำท่วมนะคะต้นไม้ได้รับน้ำมากเกินไปนะคะก็ทำให้ต้นไม้เน่าเสียได้เหมือนกันนะคะดังนั้นฤดูฝนเนี่ยจริงๆเราก็มีความสำคัญนะคะต่อการใช้ชีวิตของคนไทยมากๆเลยทีเดียวนะคะภาพที่2ค่ะเราก็จะพูดถึงเรื่องเทศกาลลอยกระทงนะคะเทศกาลลอยกระทงเนี่ยมันจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ของทุกปีนะคะโดยคือวันที่เนี่ยถ้าเราดูตามปฏิทินสากลแล้วเนี่ยจะไม่ตรงไม่เหมือนกันทุกปีนะคะแต่ว่าถ้าตามปฏิทินจันทรคติของไทยเนี่ยจะตรงกับวันที่วันขึ้น15ค่ำเดือน12นะคะดังนั้นในวันสากลเนี่ย ก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะไม่ตรงกันของทุกปีนะเราจะดูตามพระจันทร์เป็นหลักนะคะคือวันที่พระจันทร์ขึ้นเต็มดวงนั่นเองนะคะในภาพที่2เนี่ยเราเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมที่กำลังที่จะเตรียมทำกระทงส่วนตัวของตัวเองนะคะที่สำหรับที่จะไปลอยกระทงในวันลอยกระทงใช่ไหมคะก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะทำวันนั้นแหละนะจะไม่ทำก่อนล่วงหน้าสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าทำก่อนล่วงหน้าแล้วกระทงมันจะไม่สวยนะคะเต็มที่ก็อาจจะทำล่วงหน้าแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะคะเพื่อให้ทันขายนะหรือว่าสำหรับคนที่จะทำกระทงขายหรืออะไรก็ตามนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะทำวันนั้นแหละแล้วก็ลอยวันนั้นเลยนะคือทำวันลอยกระทงนั่นแหละนะคะโดยอุปกรณ์นะคะก็จะมีก็จะใช้อุปกรณ์ที่เรามีทั่วไปนะโดยที่เราไม่ต้องซื้อนะก็ส่วนใหญ่ก็วัสดุที่ใช้นะก็จะเป็นต้นกล้วยนะต้นกล้วยก็จะใช้ได้หมดนะใช้ทั้งต้นเลยต้นนะคะก็เอามาตัดนะคะเป็นตัวฐานกระทงนะแล้วก็ใช้ใบตองนะใบตองก็คือตัวใบกล้วยนั่นแหละแล้วก็มาตัดเป็นแผ่นๆนะแล้วเราก็มาพับนะคะให้เป็นรูปแบบที่สวยงามนะคะแล้วก็มาติดประดับที่ตัวกระทงนะคะแล้วก็ประดับด้วยพวกดอกไม้อะไรอีกนิดหน่อยนะคะภาพที่3ค่ะภาพที่3นะคะหลังจากที่เด็กเริ่มทำฐานกระทงนะคะเริ่มที่จะประดับตกแต่งได้สวยงามแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะก็ใช้ใบตองนะคะมาห่อหุ้มนะคะเป็นสีเขียวๆนะหุ้มไว้นะกันขอบนะคะแล้วก็ตั้งขึ้นมานะคะลักษณะเป็นแบบเป็นงุ้มๆเข้านะคะหรืออาจจะเป็นทรงดอกไม้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สีชมพูนะคะหลังจากนั้นเด็กคนนี้นะคะเขาก็ใช้เทียนนะเขาเทียนหนึ่งแท่งนะคะแล้วก็ทูบนะคะทูบสามก้านนะคะเอามาเสียบไว้ที่กระทงนะคะเสียบไว้ที่ตรงกลางกระทงนะคะก็จะมีทูบนะคะแล้วก็มีเทียนเป็นเทียนสีขาวๆอยู่นะคะเสียบไว้ตรงกลางนะคะภาพที่4ค่ะสำหรับเทศกาลลอยกระทงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะในบางจังหวัดนะหรือจริงๆแล้วสำหรับทุกจังหวัดเลยนะคะก็ในบางจังหวัดเนี่ยจะมีการแข่งขันนะจัดการแข่งขันที่ใหญ่โตเลยทีเดียวนะเป็นการแข่งขัน กระทงที่ใหญ่ที่สุดหรือกระทงที่สวยงามที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครก็จะมีการประกวดทุกปีนะก็เป็นการสร้างความสนุกสนานนะสร้างเขาเรียกสร้างกิจกรรมนะให้กับคนพื้นที่นะคะคนท้องถิ่นนะได้มาร่วมกิจกรรมกันนะคะโดยในภาพนี้เราก็จะเห็นเป็นไงคะเป็นขบวนรถนะเป็นรถจริงๆขบวนก็คือแบบหลายๆรถหลายๆคันนะมาร่วมขบวนด้วยกันนะแต่ในภาพเนี่ยเราเห็นรถอยู่หนึ่งคันนะคะโดยบนรถเนี่ยถูกดัดแปลงนะก็ไม่เป็นรถกระบะนะคะถูกดัดแปลงนะด้านบนก็เป็นมีคนสองคนนะคะที่กำลังยืนอยู่ข้างๆกระทงอันใหญ่ๆเลยนะคะที่มีลักษณะกี่ชั้นนะ1 2 3 4 ชั้นนะคะขึ้นไปสูงขึ้นไปลักษณะคล้ายๆเจดีย์เลยนะคะแล้วก็ตกแต่งแบบสวยงามนะคะก็ลักษณะนี้ก็คือเป็นกระทงประกวดแน่นอนนะคะพวกกระทงประกวดเนี่ยเวลาช่วงเทศกาลเขาก็จะมาขับรถใช่ไหมคะเป็นขบวนนะคะแล้วก็โชว์แล้วก็จะมีเปิดเพลงมีการรำไทยมีอะไรไปด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมของแต่ละจังหวัดไปนะคะภาพที่5ค่ะอย่างที่บอกนะคะวันลอยกระทงนะคะจะตรงกับวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าวันขึ้น15ค่ำเดือน12นะคะตามปฏิทินจันทรคตินะคะก็ในภาพเราก็จะเห็นเป็นริมแม่น้ำนะคะอาจจะเป็นริมทุ่งนาที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะเป็นไร่สวนที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะในตอนกลางคืนนะคะแล้วก็มีพระจันทร์เต็มดวงนะแล้วก็รอบๆข้างก็จะเห็นดาวด้วยนะก็จะมีดาวส่องแสงแข่งกับพระจันทร์ด้วยนะคะพระจันทร์เต็มดวงนะทำให้ส่องสว่างเต็มท้องฟ้านะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้ลางๆนะคะในความมืดนะคะคือว่าไม่ได้มืดมากจนเกินไปนะอย่างในภาพเนี่ยก็จะเป็นมีเขาเรียกว่ามีชานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นชายชราเป็นสะพานออกมานะคะต่อมาจากริมทางนะเพื่อให้เราเนี่ยเดินมาถึงบริเวณตรงริมคลองหรือว่าริมแม่น้ำได้นะคะภาพที่6ค่ะภาพที่6นะคะก็ถ้าตามเทศกาลแล้วเนี่ยก็เป็นขั้นตอนใช่ไหมคะเวลาที่เราทำไมเราถึงมาลอยกระทงใช่ไหมคะเพื่อที่เราจะต้องการมาขอขมานะคะหรือว่าทำความเคารพนะกับพระแม่คงคาหรือว่าเป็นมาทำความเคารพขอขมากับแม่น้ำนะคะซึ่งในตลอดปีนี้นะเราได้ใช้แม่น้ำนะใช้ประโยชน์จากแม่น้ำนะอาจจะเช่นใช้กินใช้ดื่มใช้ล้างหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามนะคะหรือว่าใช้เอาขึ้นมาทำเขาเรียกว่าเอามาทำสวนทำอะไรพวกนี้นะคะและในตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะได้ทำเขาเรียกทำไม่ดีนะทำไม่ดีกับแม่น้ำเช่นอาจจะทิ้งขยะลงไปในแม่น้ำนะคะหรือจะอาจจะทำให้แม่น้ำเสียหายนะก็ตามประเพณีแล้วเนี่ยเราก็ต้องเป็นเหมือนกันกับขอโทษนะคะขอขมาแม่น้ำด้วยนะคะจึงมีเทศกาลหรือว่ามีประเพณีการลอยกระทงขึ้นมานะคะในภาพนี้ภาพที่6นะคะเราก็จะเห็น2แม่ลูกนะคะที่เดินมาด้วยกันนะคะเดินมาที่ชายน้ำนะคะทั้ง2คนเดินมาที่ชายน้ำก็อยู่ที่บริเวณริมขอบนะคะของแม่น้ำนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคลองตามวัดตามจังหวัดตามสถานที่ต่างๆก็ได้นะคะก็มายืนอยู่ที่ชายน้ำแล้วก็ยืนถือกระทงคนละ1ใบนะคะเป็นกระทงเป็นใบหรือเป็นอันก็ได้นะคะในกระทงนั้นเนี่ยก็ของเด็กก็จะเล็กหน่อยนะของแม่ก็จะใหญ่หน่อยนะคะเด็กที่ใส่เสื้อสีเหลืองนะคะจะมีกระทงนะที่เสียบธูปกับเทียนไว้แล้วนะคะส่วนแม่นะคะที่ใส่เสื้อสีส้มนะก็จะถือกระทงใบใหญ่หน่อยนะคะที่มีเสียบธูปกับเทียนไว้แล้วนะคะภาพที่7ค่ะขั้นตอนนะคะก็หลังจากที่เตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีการจุดธูปและเทียนนะคะในกระทงนั้นที่มีธูปและเทียนอยู่นะคะเราก็จะเห็นมีกระทงนะคะฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะฝั่งซ้ายก็จะมีเทียนนะคะก็ใช้คนก็จะใช้มือนะคะจุดไม้ขีดนะคะจุดไม้ขีดจุดไฟแล้วก็มาจุดที่เทียนก่อนนะคะและหลังจากนั้นก็จุดธูปนะคะค่ะก็จะเห็นนะคะแสงไฟก็จะอยู่ที่เทียนนะคะแล้วก็มีแสงไฟอยู่ที่ธูปด้วยนะคะจุดให้ติดทั้ง2อย่างนะคะภาพที่8ค่ะภาพที่8นะคะก็หลังจากที่จุดธูปเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็2แม่ลูกก็นั่งลงนะคะที่ริมน้ำนะคะแล้วก็ ทำการอธิษฐานนะเหมือนกับว่ายกกระทงขึ้นมานะทำการอธิษฐานนะคะโดยในที่นี้เนี่ยก็อธิษฐานก็เช่นขอขมาขอโทษนะคะที่ทำผิดต่อพระแม่คงคาหรือว่าแม่น้ำนะคะตลอดปีที่ผ่านมานะคะว่าทำอะไรไปบ้างนะต้องขอโทษด้วยนะคะหรือไม่ก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อนะคะที่ต้องการปล่อยความทุกข์ความโศกความเศร้านะคะให้ไหลลอยไปกับแม่น้ำนะคะคือว่าให้เป็นการปลดสิ่งเศร้านะคะปลดสิ่งที่เรารู้สึกมีความทุกข์อยู่นะคะปลดไปนะคะให้ลอยไหลตามแม่น้ำไปนะคะก็ในที่นี้ก็อธิษฐานอาจจะขอพรให้ตัวเองโชคดีนะคะขอให้พวกความทุกข์ความโศกความเศร้านั้นก็ได้หายไปด้วยนะคะให้ลอยไปกับแม่น้ำก็คือให้หายไปเลยนั่นเองนะคะก็ในภาพสองแม่ลูกนั้นก็ถือกระทงขึ้นมานะคะขึ้นมาจบเขาเรียกว่าขึ้นเอามาชิดที่หน้าอกของตัวเองเอามาจบที่หน้าอกนะคะแล้วก็ทำการอธิษฐานไปนะคะภาพที่9ค่ะภาพที่9นะคะทั้ง2นะคะหลังจากที่อธิษฐานเสร็จแล้วยังไงคะก็วางกระทงนะคะเขาเรียกว่าวางกระทงลงบนผิวน้ำใช่ไหมคะวางกระทงลงบนผิวน้ำถ้าการวางเฉยๆเนี่ยกระทงมันก็จะไม่ไปไหนใช่ไหมคะนอกจากว่าน้ำแรงจริงๆนะน้ำมันถึงจะพัดไปใช่ไหมคะเขาก็เลยวางกระทงบนผิวน้ำแล้วภาพที่10ค่ะภาพที่10เมื่อวางบนผิวน้ำแล้วเนี่ยกระทงมันจะยังอยู่เฉยๆนะเพราะแม่น้ำจะไม่ค่อยไหลแรงมากนะคะทั้ง2คนเนี่ยต้องใช้มือนะคะใช้มือช่วยกวักนะช่วยวักน้ำนะคะหรือเป็นการช่วยดันวักน้ำไปข้างหน้านะคะวักน้ำไปข้างหน้าเพื่อเป็นการช่วยดันให้กระทงเนี่ยมันไปข้างหน้ามากขึ้นนะคะกระทงมันจะได้ไหลไปนะคะการที่กระทงไหลไปเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่ามันไหลไปด้วยความสวยงามในช่วงช่องทางที่สวยงามนะคะคนที่ลอยก็จะมีความสุขใช่มั้ยคะแต่ว่าถ้ากระทงมันไหลไปติดตามขอบเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสำเร็จต้องไปเอาไม้เขี่ยมาให้มันไหลไปตามทางของมันไปนะคะส่วนภาพที่11นะคะภาพที่11ในประเพณีลอยกระทงนะคะในหลายๆจังหวัดเนี่ยก็มีการฉลองกันแบบแตกต่างค่อนข้างแตกต่างกันไปนะคะอย่างในจังหวัดทางภาคเหนือนะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีการนอกจากการลอยกระทงแล้วเนี่ยก็จะมีการลอยยี่เป่งนะการลอยยี่เป่งหรือว่าเป็นการลอยคมลอยนะคะปล่อยคมลอยนะคะคมลอยเนี่ยมันทำมาจากเป็นเหมือนกับว่าทำเป็นพลาสติกบางๆหรือว่าเป็นกระดาษบางๆนะคะทำเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นกลมๆ ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเวลาแล้วเราก็สามารถจุดไฟตรงกลางนะสังเกตในรูปนะคะเราจุดไฟตรงกลางนะเพื่อให้เกิดควันใช่ไหมเกิดควันแล้วให้เหมือนเป็นการเกิดก๊าซนะคะแล้วก็มันก็จะได้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะก็ในภาพเราจะเห็นมีเด็กผู้ชายอยู่2คนนะคะกำลังช่วยกันลอยยี่เป่งอยู่หรือว่าลอยคมลอยอยู่นั่นเองนะคะถ้าเป็นภาษากลางนะตัวยี่เป่งหรือคมลอยนี้เนี่ยมีสีเหลืองนะคะเป็นกระดาษสีเหลืองนะแล้วก็จุดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ตรงกลางนะแล้วก็ลักษณะก็คืออากาศเขาเรียกว่าก๊าซอะไรค่อนข้างโอเคแล้วก็คือพร้อมที่จะปล่อยลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้นะคะภาพที่12ค่ะภาพที่12ก็เด็กทั้ง2คนในภาพนี้เราจะเห็นภาพกว้างขึ้นใช่ไหมคะก็คือไม่ได้มีแค่คมลอยแค่อันเดียวเนาะแต่บนท้องฟ้านะมีคมลอยอยู่2 4 6มีอยู่6อันนะคะก็คือคนอื่นลอยขึ้นไปแล้วนะคะเด็ก2คนนี้ก็ลอยตามขึ้นไปทีหลังนะคะเรียกว่าลอยคมลอยตามขึ้นไปทีหลังนะคะก็คมลอยนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นไงคะเป็นเหลี่ยมๆทรงเหลี่ยมๆสูงๆนะแล้วก็ด้านในจะโปร่งนะคะแล้วตรงกลางด้านล่างเนี่ยเราก็เป็นการจุดไฟหรือว่าเผาไฟนะทำให้เกิดไฟเกิดก๊าซนะคะแล้วมันก็จะมีการพองตัวนะคะเขาเรียกว่ามีอากาศมีความกดอากาศเข้าไปอยู่ข้างในแล้วทำให้มันลอยขึ้นได้นะคะเด็กทั้งสองคนก็ดีใจนะคะทำตามประเพณีนะก็ลอยอาจจะเป็นสิ่งชั่วร้ายความเครียดความอะไรความไม่ดีของตัวเองลอยขึ้นไปนะก็เป็นความเชื่อของท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นนะคะภาพที่13ค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะคะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยอาจจะลอยได้ก็คือไม่ค่อยเป็นอะไรมากใช่ไหมคะเพราะว่าการเดินทางโดยเครื่องบินไม่ค่อยมีเยอะเหมือนในทุกวันนี้แต่ในทุกวันนี้เนี่ยการเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องปกติแล้วนะดังนั้นเนี่ยในการลอยยี่เป่งเนี่ยหรือว่าลอยโคมลอยเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อ ต่อการเดินทางด้านบนฟ้าด้วยนะคะซึ่งมันเป็นอันตรายต่อเครื่องบินด้วยนะทำให้วิสัยทัศน์ของคนที่ขับเครื่องบินอาจจะมองเห็นไม่ชัดหรืออาจจะเห็นเป็นวัตถุที่มันจะอาจจะมาทำให้เครื่องยนต์หรือทำให้เครื่องยนต์ของเครื่องบินเนี่ยมีปัญหาได้ถ้าเกิดว่ามันเผลอมาติดเครื่องบินนะคะถ้าเกิดว่าเครื่องบินต่ำมาในระดับที่ตัวโคมลอยเนี่ยมันบินขึ้นไปถึงนะคะเพราะว่าโคมลอยเนี่ยถ้ามันมีแรงอัดดีๆใช่ไหมคะมันก็จะลอยไปได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะก็ในปัจจุบันนี้มันก็คือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายนะคะสำหรับเครื่องบินด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวโคมลอยที่มันตกลงมาด้วยนะคะก็เป็นอันตรายต่อบ้านของชาวบ้านเหมือนกันเพราะว่ามันมีไฟอยู่ใช่ไหมโคมลอยที่มันไม่สมบูรณ์นะมันก็ไม่ได้ดับโดยทันทีใช่ไหมคะบางทีมันตกลงมานะแล้วก็ทำให้เกิดไฟไหม้บ้านหรือว่าไฟไหม้ตามสวนตามป่าตามอะไรได้นะคะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะซึ่งในปัจจุบันก็ถือว่าจริงๆเราก็ผิดกฎเหมือนกันนะคะผิดกฎหมายมันก็เขาก็เหมือนยังไม่ทันเป็นกฎหมายแต่ว่าเป็นการรณรงค์ให้ไม่นะคะไม่ทำนะคะไม่พยายามไม่ลอยโคมไฟนะคะเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อคนอื่นภาพที่14ค่ะในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะคะนอกจากที่จะมีการทำกระทงแล้วนะคะแข่งการประกวดกระทงที่สวยที่สุดแล้วนะคะหรือว่าอาจจะมีเทศกาลงานวัดงานกิจกรรมต่างๆแล้วนะคะยังจะมีการประกวดคนที่สวยที่สุดนะคะในช่วงลอยกระทงด้วยหรือว่าเขาเรียกว่าประกวดนางนพมาศนั่นเองนะคะในแต่ละจังหวัดนะคะหรือว่าในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีการจัดนะคะแข่งเขาเรียกว่าเป็นประกวดนางงามขึ้นมานะคะเป็นนางงามย่อยๆนางงามย่อยๆนะคะในระดับท้องถิ่นนะคะอย่างในภาคที่14เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมนะคะเป็นการประกวดนางนพมาศนะคะโดยที่ให้สาวสวยนะคะสาวสวยคนที่คิดว่าตัวเองสวยหรือว่าคนที่อยากจะมาประกวดนะคะขึ้นมาประกวดที่เวทีนะแล้วก็มีการแต่งชุดสวยงามนะแต่งชุดไทยโบราณนะคะเป็นชุดไทยนะเป็นการย้อนยุคนะคะแต่งชุดไทยที่สวยงามนะคะแล้วก็แต่งตัวแต่งเครื่องทรงผมนะคะประดับด้วยเครื่องประดับที่เป็นแบบไทยๆนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมแบบไทยๆมาประกวดกันอย่างในภาพนี้ภาพที่14นะคะก็มีคนประกวดอยู่ในภาพเราเห็นมีอยู่4คนนะแล้วก็พูดว่ามีคนเข้ารอบอยู่4คนนะคะก็คนแรกใส่ชุดไทยสีส้มคนที่2ใส่ชุดไทยนะคะที่มีสบายสีชมพูทั้งชุดสีชมพูคนที่3ก็ใส่ชุดไทยสีเหลืองนะคะคนที่4ใส่ชุดไทยสีฟ้านะคะแล้วก็ถือเป็นช่วงที่ตรงบริเวณเอวก็จะมีสีเขียวๆนะคะมีขอบเขียวๆอยู่ด้วยนะคะแล้วก็แต่งชุดไทยทุกคนทั้งหมดนะคะภาพที่15ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะก็จะมาประกาศรางวัลนะคะประกาศรางวัลว่าใครที่ได้รับรางวัลนะคะนางนพมาศประจำปีนะคะอย่างเช่นปีนี้ก็เป็นปี2500เท่าไหร่59นะคะก็ประกวดคนที่ได้รางวัลปี2559ก็ได้รับรางวัลนางนพมาศนะคะก็คือในภาพนี้เป็นผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีชมพูนะคะแล้วก็พิธีกรนะคะก็เอาดอกไม้นะคะมาให้เป็นกำลังใจนะหรือในบางครั้งก็จะได้รับเป็นเงินนะคะหรือว่าเป็นของขวัญเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับผู้เข้าประกวดนะคะที่มาประกวดนางงามนพมาศของแต่ละปีด้วยนะคะโดยในภาพพิธีกรก็มอบดอกไม้นะคะช่อสวยงามส่งให้กับคนที่ได้รางวัลนะคะแล้วคนที่ได้รางวัลก็ไหว้นะคะไหว้รับขอบคุณนะคะพิธีกรที่มอบรางวัลให้นะคะค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะในช่วงวันลอยกระทงนะคะก็มีหลายๆอย่างนะคะก็ต้องคอยติดตามนะคะพวกตามจังหวัดหรือว่าแต่ละท้องที่นะคะว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างในแต่โดยหลักๆแล้วส่วนใหญ่ก็คือว่าทุกวัดนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะเพราะว่าคนเนี่ยก็จะชอบไปเขาเรียกไปทำกิจกรรมที่วัดนะคะไปไหว้พระแล้วก็สามารถไปลอยกระทงที่วัดได้ด้วยนะเพราะว่าวัดส่วนใหญ่ที่ประเทศไทยเนี่ยจะติดคลองนะคะอยู่ติดคลองดังนั้นนะคนที่ไปลอยกระทงเนี่ยถ้าเข้าวัดไปเนี่ยก็จะค่อนข้างสะดวกนะคะค่ะสำหรับภาพนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันในภาพต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ